Ahoj všem a vítejte u další epizody našeho podcastu Bublinky. Moje jméno je Adele.
Moje jméno je Alex.
A naším dnešním hostem je Káťa Gavlovská, zakladatelka projektu Light Cakes.
V rozhovoru jsme se věnovali jejímu projektu zdravých dortíků, ale také jejímu stěhování do České republiky a jejímu vztahu k pohybu a cvičení.
Káťo, ahoj, my tě tady moc vítáme u nás v podcastu a děkujeme, že jsi přijala naše pozvání.
Ahoj.
Taky zdravím, ahoj.
Ahoj.
Káťo, tebe si asi většina lidí spojuje s tvým projektem Light Cakes, což jsou nízkokalorické dortíky ve skleničce. Ty ale taky zároveň cvičíš, zajímáš se o zdravý životní styl a zároveň jsi taky původem cizinka, která se přestěhovala sem do České republiky a tím bychom začali. A chtěli bychom se zeptat, jak to vlastně všechno začalo. Bylo to, myslím, v roce 2017, veď, kdy se stěhovala.
Ježiš, to víš, dobře.
Máme udělanou přípravu. Kdy se vlastně v 17 letech přestěhovala z Ruska do České republiky.
Jo, přesně tak.
Jak vlastně tě to napadlo, že se přestěhuješ sem?
Je to docela dlouhý příběh. Vlastně většina studentů, co tady jsou, nebo z Ruska, z Ukrajiny a tak, tak většinou se přestěhovali kvůli tomu, že třeba objevili možnost studia zdarma na vysoké škole v České republice. Česká republika je jedna z mála zemí, která takovou možnost nabízí. A prostě měli možnost se přestěhovat do Evropy a tuhle možnost využili. V mém případě to bylo trošičku jinak, že já jsem vyloženě chtěla do České republiky, že ve svých, já nevím, 11 jsem koukala na jeden film, tam ukazovali Česko, já jsem si to nějak zapamatovala a nevím proč, v 11 jsem začala koukat na nějaké stránky a vyhledávat možnosti jakoby stěhování, jak se tam lidem líbí a tak, nějaké blogy, no to byl rok 2011-12, ale jsem chápala, že ta chvíle, když tu budu moci, tak přijde až za hodně dlouho, takže jsem na to nějak zapomněla. No a pak na mě vyskočila reklama na internetu, právě ta stejná, nějaká jazyková škola, nabízela možnost studia v České republice, že můžu se naučit česky a pak jít na vysokou školu. A já jsem si říkala, že to je super možnost, jsem si vzpomněla, jak se mi líbil ten film a chtěla jsem tuhle možnost využít. Jenom jsem musela to nějak oznámit rodičům, aby mě vůbec tohle dovolili a naštěstí jo, dovolili mi to a pak vlastně celou střední školu jsem si jenom připravovala na to, že vlastně se odstěhuju do České republiky. A vyšlo to moc hezky.
A když jsi přišla do České republiky, jaké byly tvoje první zkušenosti s touhle zemí?
No právě, i když jsem docela předem věděla, asi 2 roky předem, jsem věděla, že se budu stěhovat do České republiky. Ale já jsem si říkala, když už budeme platit za tu jazykovou školu a budeme platit docela dost, tak já se nebudu učit česky vůbec. Chci prostě využít každou zaplacenou korunu za tu jazykovou školu. A upřímně to byla docela blbý nápad, protože když přijedeš do ty cizí zemi, ještě jsem přijela do Liberce, ne do Prahy, kde je jako docela hodně cizinců a tak. Jsem přijela do Liberce, kde jako jich není moc. Já neumím ani slovo česky, takže první, co bylo jako je strašně těžko se bylo s těma lidma nějak domluvit. Ta komunikace byla strašně složitá. A fakt jako rukama, nohama, čímkoliv prostě se snažil vysvětlit, že potřebuješ tašku nebo kam, jak se dostaneš na kolej nebo tak. Ale takže já jsem vlastně neměla nějaký, jak to říct, no prostě to bylo hodně těžké. Bylo hodně těžké a ještě ta čeština mi vůbec nebavila jako extrémně, takže jsem si říkala, tyjo, vybrala jsem nějak špatně. Jak tady budu žít, jak tady budu studovat, jak budu v tomhle jazyce bavit, když mě jakoby vůbec se mi nelíbí. Ale časem se to naštěstí hodně změnilo a teďka se mi strašně ta čeština líbí. Hezky si mi mluví a užívám si toho.
Měla jsi třeba někdy chvíle, nějakou třeba první krizi, potom vlastně, co jsi tady byla nějakou kratší dobu, kdy by jsi řekla, že by se chtěla vrátit vlastně zpátky do Ruska?
Já se nemůžu vzpomenout, že bych jako vyloženě chtěla se vrátit, ale víte co, v ten první rok, ty jsi musel udělat hodně věcí, nejenom, že jsi musel naučit česky. Musel jsi odeslat ty přihlášky na vysokou školu a zároveň musel jsi udělat českou maturitu. Což znamená, že prostě v Rusku ten systém je trošku jiný, takže já jsem měla jenom 2 roky střední školy a musela jsem prokázat, že vlastně to moje vzdělání je dostačující, abych mohla jít na vysokou školu. Takže ty jenom 3 měsíce se učíš cizí jazyk a pak vlastně musíš ještě udělat maturitu v tomhle cizím jazyce a nemůžeš ty předměty vybrat. To ti vybere, já ani nevím, na nějakém magistrátu nebo kde, já už nevím, že oni ti vyberou ty předměty, ze kterých jsi měl nejmíň hodin a ze kterých jsi měl nejhorší známky. U mě to třeba byla chemie, matematika a angličtina. Jakože angličtina tam byla jakoby povinná, s toho jsem jakoby problém neměla, ale matematika a chemie, to jsem byla úplně nula. A jako bylo to extrémně těžké, dala jsem to podruhý a ani nevím, jak jsem to dala. Ale vlastně si musel řešit hodně, hodně věci najednou. Zároveň získat pobyt v České republice taky pro nás není jednoduchý. Takže během 9 měsíců si měl toho tolik a ještě když je ti 17 a jsi jako fakt najednou z ničeho nic úplně sám na to všechno, tak ten první rok jako byl fakt hodně těžký. Ale že bych měla myšlenky, že bych úplně se vrátila, tak to ne, tak to ne. Protože nějak ze začátku jsem cítila, že jsem to vybrala správně. Že prostě to byla asi láska na první pohled.
Ono asi celkově i se zorientovat v tom novém prostředí, v té kultuře, co vlastně jak funguje, jak tady lidi komunikují, to musí být asi taky hodně těžký, když se takhle přestěhuješ z cizí země. Jak se to zvládala tohle?
No, já si myslím, to můžu je doporučit pro každého, kdo má v plánu se přestěhovat někam do ciziny, je to, že musíš se trošku jakoby odpojit od svojej komunity, protože nás bylo asi 80 lidí na té jazykovce, všichni mluvili rusky samozřejmě a jediní, kdo s náma mluvil česky, to byly naše učitele. A já jsem si řekla, že já jsem se přestěhovala sem a chci tady nejspíš zůstat, takže musím co nejdřív nějak se ponořit do toho běžného českého života. Takže jsem prostě odtrhla se od ty komunity. Šla jsem třeba do fitka vlastně v centru města, ne na kolejích, aby se tam s někým seznámila. Stáhla jsem Tinder asi a začala jsem chodit na randička. A prostě díky tomu jsem postupně začala mluvit česky. A už měla nějaký známé, měla nějaký kamarády a vlastně díky tomu nějak jsem se začala pomalu zvykat na ty nějaké tradice nebo jak to tady chodí, protože jsem jakoby absolutně nic nevěděla, prostě co je tady normální, co není normální, ale díky těm lidem, které byly kolem mě, tak se to povedlo taky skvěle.
Cítila jsi třeba nějaký smutek odloučení vlastně od rodiny a od přátel, co jsi vlastně měla v Rusku?
Hodně, protože já jsem byla hodně blízká se svýma kamarádkama a se svojí mamkou jsme byli jako hodně, hodně blízký a upřímně se mi chtělo jezdit domů často, nějaké je navštěvovat. Ale jsme se snažili být jako hodně v kontaktu, třeba se hodně volat a tak, ale je hodně důležité si uvědomit, že prostě ten tvůj život se změnil a nemáš v plánu se vrátit. Proto je taky důležité vybudovat nějakou bránu, jestli takhle můžu říct, a prostě pochopit, že prostě už to takhle bude. Ať jako nepřemýšlíš nad tím, jak jste měli hezky společné chvíle, jako jo, budou ještě takové chvíle, ale bude jich o hodně, hodně míň a musíš se s tou myšlenkou zvyknout. A čím dřív se zvykneš, tím to bude lepší a jednodušší v budoucnu. Takže jako já samozřejmě, když jsem doma nebyla třeba extrémně dlouho, během covidu jsem nebyla 1,5 roku, takže na konci toho 1,5 roku jsem už úplně, ježiši, mě se tak chce domů, jak tak strašně chci všechny vidět a tak, ale když je to nějaký adekvátní rozestup, že třeba jednou za 1,5 roku nebo jednou za 3 měsíce, tak už to jakoby zvládám úplně v pohodě.
Takže většinou teda jezdíš domů tak za jednou za 1,5 roku, jednou za 3 měsíce, jak to vyjde?
No právě jsem byla po 1,5 roce na podzim, pak jsem byla vlastně po 3 měsících A teďka boh ví kdy. No.
Uvidíme, no, snad se to nějak, tady ta situace dá dohromady.
No, doufám, že jo.
Mohla bys si nějak shrnout, co ti vlastně všechno dalo, to, že ses přestěhovala do Česka?
No, nejprve jsem se osamostatnila, jako hodně, protože když bydlíme s rodičema, jsme zvyklí, že prostě, že máme nějakou jistotu, že se o nás postarají, že všecko jako nicméně bude dobře. Můžeš něco pokazit, ale ty rodiče to opraví. Tady, když se odstěhuješ a ještě se odstěhuješ od ciziny a zároveň nemáš možnost takhle se jednoduše vrátit, ty chápeš, že jsi na to sám a jsi jako více zodpovědný za svoje činy. Že více přemýšlíš nad tím, co děláš, jak to děláš a jaké to bude mít důsledky. Takže to stěhování mi dalo strašně moc. Teďka je mi 22, ale pocitově se cítím jako hodně starší. Jako neberu to nějak špatně, ale prostě to tak je. Protože ten můj dospělý život začal dřív než u hodně ostatních lidí. A hlavně, dobře, bylo, jako udělala jsem hodně chyb během té cesty, ale to byly moje chyby, které jsem musela napravit sama. Takže jako asi víme, že nejvíce poučíme z vlastních chyb a ne z těch cizích. A ještě lepší, když ty chyby napravíme sami. Takže to dá fakt hodně.
Jako podle mě dělá strašně hodně, když se člověk vlastně odloučí od rodiny a začne fakt jako fungovat jako samostatná jednotka a ví, že se musí spolehnout sám na sebe. Že vlastně člověk se ani nevyhne tomu, že mentálně potom je mnohem starší než třeba vrstevníci, kteří jsou třeba stejně staří.
Přesně tak, přesně tak. Já právě celou dobu, co tady bydlím, nebo většinu času, co tady bydlím, tak se bavím spíš jako s těma staršíma lidma. To tak, prostě to tak vyšlo. Nějak mi ty vztahy na vysoké škole jako nevycházely, ale s těma lidma kolem, prostě které jsem poznávala nějak náhodně, tak ty většinou byly hodně starší a s nimi jsem vycházela skvěle.
Vlastně už na začátku jsme zmínili, že vlastně jsi autorka, nebo máš vlastně svůj projekt Zdraví dortíčky, Light Cakes. A kdy vlastně poprvé si vlastně začala péct a takhle tvořit v kuchyni?
Já jsem nikdy nebyla na pečení, jako vůbec. Já jsem začala se nějak zajímat o zdravý životní styl od 16. Jako nějakým způsobem, jako dobře, zdravý životní styl, nějaké přísné diety, zkoušení nějakých, já nevím, maso, zelenina a to je všechno, no prostě. Asi, já si myslím, že každý měl takový trochu blbý začátek, ale zkoušela jsem jako i něco péct a upřímně bylo to hnusný hodně. Jako, když jsem se stěhovala, tak moje mamka říkala, že jo, vaření ti jde, prostě nemám strach, že budeš mi tam hladovět nebo něco, ale pečení jako vůbec. Jako všechno, co jsem zkoušela, všechno jsem pokazila a jako nikdy v životě bych si neměla představit, že budu jakoby to dělat jako práce. No a zase, jako dlouhý příběh. Vlastně druhý rok, co jsem bydlela v Česku, tak jsem šla na vysokou školu a v Liberci. A ten první, během prvního semestru jsem se uvědomila, že mě tam absolutně nebaví. A já nevím, jestli jste někdy zažili něco podobného, ale ten pocit, že jsi jakoby všechny zklamal. Že jsi udělal špatné rozhodnutí a že musíš jakoby oznámit, že musíš ty vysoké školy odejít. Abys jakoby... No, prostě pro mě to bylo velké zklamání, protože jsem si říkala, tyjo, jsem dospělý člověk, prostě musela jsem nějak více přemýšlet nad tím, na jakou vysokou školu jít, jak jsem nemohla nějak předem uvědomit, že mi to nebude bavit. Takže jsem nějak ukončila ten první semestr, udělala jsem zkoušky a jsem si říkala, co dál. Teďka půl roku musím čekat, než znovu budu moci jít na nějakou jinou vysokou školu nebo na nějaký jiný obor. A co budu dělat? Upřímně jsem byla hodně smutná, hodně zklamaná a ještě jsem měla jako takový tlak od rodičů, od bývalého přítele, který jakoby nerozuměli mému rozhodnutí. Tak jsem seděla doma, nedělala nic a jako nevěděla vůbec, jako co dělat se svým životem. A najednou na mě vyskočila reklama na Instagramu, svatý Instagram. A že jsou nějaké online kurze zdravého pečení. Jako samozřejmě na tom ruském Instagramu, na českém zatím nic takového není. No a já nevím, co mě vlastně přinutilo, abych se na ten kurz přihlásila, on byl docela drahý, ale jsem si řekla, mám čas, mě to zajímá a když to jsem začala bydlet s přítelem, tak jsem mě chtěla ho nějak jakoby překvapit svýma schopnostma. No, takže jsem se přihlásila a trvalo to asi 2 nebo 3 měsíce, ten kurz a jak to říct, no, ty dorty vypadaly hezky. Naučila jsem se dělat ty klasické dorty, ale chuťově to bylo hodně, hodně blbý. Jakože hodně dortů bylo nakonec v koše, protože nedalo se to vůbec jíst. Sice vypadalo to jako dort, ale jako dort vůbec nechutnal. Takže mi to udělalo takovou výzvu, že musím nějak vymyslet, aby to chutnalo dobře, ale zároveň to složení bylo hodně dobré a hlavně i ty nutriční hodnoty byly dobré. Takže to byla obrovská výzva a tím začala i ta cesta vlastně. Tak mi to napadlo, jako začít dělat dortiky, nebo takhle jsem začala péct díky takovému kurzu.
Mm-hmm. Co je vlastně na těch dorticích od tebe jiné? V čem jsou speciální?
No, zaprvé jsou chuťově dobré. To je to nejdůležitější, protože hodně lidí má spojení, že to zdravé nemůže chutnat dobře. Chtěla jsem ukázat, že to zdravé může chutnat hodně dobře. Jako možná i líp než ty klasicky. Pochválím se tady, prostě ano, mám pocit, že jsem královna dortíku. Že fakt je to hodně dobrý, fakt jako jsem dala do toho tolik práce, tolik času, aby to chutnalo dobře. Zároveň pro mě bylo hodně důležitý, aby ty dortíky měly hodně bílkovin. Protože jako je to super, že to nebude obsahovat jako obyčejný cukr, nebo že to bude zdravější, ale tím, že já jsem to dělala jako alternativu proteinovým tyčinkám. Jsem si říkala, proteinových tyčinek je hodně, prostě občas to můžeš třeba i přejít. A chceš jakoby třeba něco jiného. Takže to byla taková alternativa a proto bylo potřeba, aby tam bylo i hodně těch bílkovin. Zároveň, aby toho člověka, který třeba drží nějakou dietu nebo má ten kalorický deficit, aby ho to nějak zasítilo. A vlastně ty bílkoviny pomůžou tím, že ten dezert tě vlastně zasítí. A no, co ještě? No to, že je to ve skleničce, to jsem taky, jako myslím si, že to není tak rozšířené, aby ty dezerty byly ve skle. Máš tam všecko napsané, jako kolik tam je kalorie, bílkovin, sacharidu, tuku, všeho možného a tak. A i to složení. Právě, že hodně lidí, kteří tu strávu nějak řeší, mají problém, že jdou třeba někam ven nebo něco chtějí objednat, jako od nějakého člověka, který mi jako vyrobí něco na objednávku. Tak jako neví přesně, co tam je, jaké má to kalorické hodnoty a tak dále. Tady máš všecko vlastně napsané na jedné skleničce. No a myslím si, že je to celkově hodně unikátní produkt, že máš jakoby spojení toho všeho. Výborné chutě, dobrý kalorický hodnot, skvělé složení a hodně bílkovin.
Jak dlouho ti třeba trvalo, než jsi dala dohromady úplně ty první dortíky, tak aby si s nimi byla opravdu spokojená?
Přemýšlím. Já si myslím, že tak rok, minimálně rok. Vlastně já jsem nějak počítala, že jsem šla na ten kurz v zimě a další zimu už jsem měla ten produkt nějak nicméně hotový. Ale furt se to trošku jakoby vylepší a tak, ale asi ta první verze, ta první dobrá verze byla v zimě. Takže rok to trvalo. Jakože hodně dlouho to trvalo.
To je taky taková jako věc, že člověk si řekne, jo, tak si začala péct, tak ti to asi jako šlo rychle, prostě si vymyslela, jak to dát dohromady a bylo to hned, ale přesně jako ten proces zatím je mnohem delší, než se zdá potom většinou.
Jo, přesně tak. Je celkově neráda, když mi někdo říká, že jsem jako cukrářka, protože se necítím jako cukrářka, já umím dělat jenom ty svoje dorty, fakt jako nic jiného pec neumím, to spálím, že jo, nebo já nevím, něco pokazím určitě. Prostě jako pro mě bylo důležité vytvořit produkt, který můžu i sama jako spotřebovat, nebo který budu sama ráda, ježiš, jak to říct, že strašně ráda ježiši holky, co se děje? Čeština odešla z tohoto pokoje. No, já jsem chtěla vytvořit něco, co strašně ráda budu jíst sama. Že jo? Nejenom moje zákazníky, ale to, co sama potřebuju ve svém jídelníčku. Takže já jsem vytvořila produkt, nejlepší produkt sama pro sebe. A doufala, že někdo bude ho mít stejně rád jako já.
Jak jsi řekla, že to trvalo zhruba rok, než jsi vlastně dostala takovou tu finální podobu těch prvních dortíčků. Tak já si úplně představuju, jak jsi doma u té trouby, teďka tam úplně mícháš prostě ty ingredience. Každý den prostě trouba jede úplně naplno a prostě vždycky sakra, zase nic. Znovu.
Ale tam spíš, jako jo, určitě ta trouba běžela hodně často a pak, když nám přišly ty příplatky za energie a já jsem úplně super, tak tu troubu jsem asi využívala hodně často, ale tam spíš šlo o to, že mohla jsem hodně péct a zkoušet a něco, ale potřebovala jsem získat nějakou informaci. Vlastně dřív jsem jenom měla nějaký seznam potravin, které jsem si řekla, můžu to využít a z toho musím něco vymyslet. A to byla jako ta špatná cesta. Pak jsem přišla na to, že můžu vzít ten klasický recept a koukat na ty kalorické hodnoty těch klasických surovin a vymýšlet, jako co na co mám vyměnit. Takže já jsem strávila i hodně času vlastně u počítače vyhledáváním nějakých informací, vyhledáváním nějakých receptů, přečtením nějakých článků ve všech jazycích, které jsem vůbec uměla v tuhle chvíli, abych našla, co za co můžu vyměnit, mouku, co můžu použít místo mouky, máslo, co můžu použít místo másla, cukr, co můžu použít místo cukru a tak dále. Nebo krém, jako co můžu použít v tom krému, aby to mělo tu dobrou chuť, že jo. A nebo, že hodně jsem musela číst ty vlastnosti těch potravin nebo těch alternativ, abych chápala, že OK, tohle sladidlo, jenom nevím, potřebuji udělat karamel. Já potřebuji sladidlo, které má stejné vlastnosti jako cukr, jinak nepůjdu udělat karamel. Jako, takže to byl takový princip, že musela jsem najít alternativy, které by měly hodně podobné vlastnosti a hodně podobnou chuť těm originálům. A tehdy by to šlo. Nebo pak si musel uvědomit, že možná jste si všimli, že na trhu, na fitness trhu, jestli takhle můžu říct, je hodně potravin, které jsou otučněné a většinou jsou hnusné. A právě v tuhle chvíli jsem se uvědomila nebo začala více o tom číst, že za tu chuť zodpovědný tuk, ne sacharidy, ale tuk. Takže musím tam ten tuk přidat, jinak to nebude chutnat. Právě proto ty dorty na začátku z toho kursu byly hnusné, protože tam nebyl v podstatě žádný tuk. Jakmile jsem ten tuk přidala, jako v podobě ničeho, tak hned ty dorty začaly chutnat úplně jinak.
Mně se líbí, že vlastně si říkala, že jsi maturovala z chemie. Že vlastně to byl pro tebe takový jakoby jeden jako z nejtěžších předmětů. Mm-hmm. Ale vlastně to pečení je taky taková chemie, že ty vlastně si přešla k trošičku jiné chemii jiný a vznikly látky. Z toho prostě skvělý dortíky.
Jo, přesně tak. Jako furt jako z té chemie neumím skoro nic a bylo to strašně těžké, ale vymyslela jsem svoji vlastně, no. Dortíkovou chemii.
Jo. Ono právě já kolikrát, když třeba taky něco chci péct, tak vlastně potom narazím třeba na nějaký informace, že prostě každá ta surovina má nějakou vlastnost a že pokud si docáhnu nějakého cíle, tak opravdu musím použít tu danou surovinu a že to nejde vlastně jenom tam plácnout nějakou alternativu, která mě zrovna napadne, protože potom je to úplně jako katastrofa.
Přesně tak.
Takže fakt to není úplně jen tak jako péct.
Přesně tak, ale upřímně vůbec nechápu, jak lidi můžou něco dělat jakoby od oka, nebo jak se tomu říká, nevím, ale že prostě nemají váhu, nemají nic a prostě něco tam
zrnečku vidět.
Jo, zamíchat. Já říkám, ty jak z toho může něco vyjít, já bez váhy nemůžu dělat absolutně nic, i když jako teďka vařím, i když jako nehlídám nějak svůj příjem, tak prostě stejně bez váhy nemůžu ani se pohnout, prostě musí být jako všecko zhruba do gramu, jinak prostě mi ten recept nebo co, tak to prostě nevíte, takže no, musí to být přesný.
Mm-hmm. Já jsem si jenom ještě vzpomněla, jak jsi mluvila o tom tuku, že to úplně získalo tu jinou chuť, tak to je úplně věta, kterou používá moje kamarádka, ahoj Amálko, ona vždycky říká, tuk nese chuť.
Je to jo, tak? Přesně tak, tuk nese chuť, přesně tak. Samozřejmě, jakože jsem musela hodně hlídat, aby toho tuku nebylo tak moc, protože víme, že 1 gram tuku obsahuje více kalorie než bílkovina nebo sacharid, ale jako bylo potřeba ho tam přidat, jinak by to nebylo by to hnusné.
Prostě vždycky ta surovina má to svoje opodstatnění, proč tam je.
Přesně tak, přesně tak.
Káťo, když jsi potom vlastně spouštěla ten projekt, jak to probíhalo? Ty jsi měla kampaň na Hithitu, je to tak?
Jo, přesně tak. No vlastně já jsem to měla docela těžký, ty začátky toho projektu, kvůli tomu, že já jsem vlastně začala zjišťovat, jak vůbec je možný spustit nějakou potravinářskou výrobu v České republice. Jsem vůbec jako neměla žádné informace a zjistila jsem, že potřebuji na to určitý prostor, který by měl být schválený a tak dále. Prostě, že nemůžeš to třeba začít doma něco, no, bohužel, nebo bohu dík, nevím. Ale jsem potřebovala zjistit, jak vlastně můžu začít oficiálně podnikat a pochopila jsem, že bude to finančně hodně náročný. A jsem začala přemýšlet, jaké mám možnosti. Bylo mi 20, měla jsem maximálně nějakou brigádu v salonu, něco a nemám takové peníze nebo nevím, odkud to mám vzít. Takže jsem měla několik možností. První, vlastně od někoho půjčit, s tím, že rodiče mám v Rusku, měli jsme, nebo furt máme jako docela špatný kurz, takže a celkově oni jakoby tomu moc nerozuměli, jakože co v České republice, seš tady úplně nová mladá, co tady jako vymýšlíš a tak, takže by mi to samozřejmě nepůjčili. A nějaké kamarády nebo přítel, tak to taky, jakože jsem si to nemohla představit, že bych od něj něco půjčovala, nebo no, oni taky na začátku to jakoby moc nechápali nebo nepodporovali. Pak půjčka v bance, co si myslím, že hodně podnikatelů začíná s tímhle, že jsou nějaké podnikatelské půjčky nebo třeba jsou i studentské půjčky, myslím se. Ale šla jsem do banky s tím, že bych zkusila jako zjistit a samozřejmě nemám na to právo, nemám na to nárok, jako nemůžu dostat žádnou půjčku v České republice, nemůžu ani koupit na splátky telefon do 3 měsíce nebo tak. Takže, ale je to super, jako víte co, že prostě ty půjčky nemůžu mít, protože vlastně to nemůžu. Možná kdybych měla na to právo nárok, tak už bych dávno měla, ale díky tomu nemám a vymýšlím, jak jinak získat ty peníze. Pak byla další možnost na vysoké škole. Vlastně jsem přenastoupila na jiný obor, že jsem měla obor jako podnikání. Takže my jsme měli tam nějaký jako, něco jako soutěž mezi studentama, kteří museli jakoby představit svůj projekt a nějaké sponzoři by jich mohli jakoby dát finance na rozjezd toho projektu. No a jak když jsem viděla ten e-mail, jsem byla úplně nadšená, říkám, tyjo, já prostě ten projekt 100% ukážu a možná budu mít možnost jako vyhrát, prostě mám to geniální, no. A začala jsem číst podmínky a podmínkou soutěže bylo být jako mít občanství Evropské unie. A já, proč mi posíláte ten e-mail? Já jsem byla z toho tak smutná, říkám, jsem cítila takovou vozovku k diskriminaci v tuhle chvíli. Ale jsem chápala, že prostě všechny ty klasické možnosti, které jsou, tak já je nemám. Takže musím vymyslet, jakoby, co s tím. Už jsem fakt jako myslela, že budu muset ten projekt opustit, aniž bych vůbec začala rozjíždět. Ale nakonec na mě, já nevím, jestli to bylo na Instagramu nebo kde, ale já jsem si myslela, že jsem objevila podnik, Nemléko, teďka je to Optimistik, jestli znáte ty rostliny mléka. A jsem začala, jo, to vypadá hezky, ty jsou takové hodně Instagramable. A vlastně oni taky jako na začátku začínali s jítem. A jsem si říkala, asi to je moje jediná možnost. Takže začala jsem koukat na další projekty a jsem si uvědomila, že docela hodně hezkých podniků začínali s jítem, nebo to byla taková vypomoc, nebo další možnost získání finance, že to byla jediná jako cesta u nich, ale jsem si říkala, asi u mě to bude jediná možnost, takže musím si nějak jako začít přemýšlet nad tím, jak vlastně spustit svoji vlastní kampaň na Hititu?
Já si pamatuju, že tu tvojí kampaň na Hititu snad sílela Barča Millerová z Taste Our Life a to bylo právě poprvé, co jsem vlastně jako tě objevila, no. Díky tomu, že to takhle sdílela.
Já mám pocit, že když ta kampaň běžela, to sdílely skoro všechny. Nebo v té fitness komunitě, jako mezi holkama, to jsem měla pocit, že fakt každý den někdo něco a když najednou já jsem viděla nějaké sdílení od fakt jako hodně velkých influencerů, kterých jsem ani nesledovala, nebo jsem o nich nevěděla, jenom jsem je opakovala, říkám, jo, ježiš, to ona má nějaké tu modré označení, jakože to, ten profil je ověřený a pak koukám, tyjo, prostě několik stovek tisíc sledujících a prostě ten člověk mě sdílí, aniž by mě vůbec znal a jsem byla jako úplně v šoku, takže jako když byla ta kampaň, tak já jsem měla pocit, že mě podporuje celý svět, i když to tak jako nebylo, ale fakt jako ta ženská fitness komunita to podporovala, si myslím, fakt hodně moc. To bylo neskutečně hezky.
Mě to právě utkalo takhle jako od Barče, potom jsem to viděla i u dalších lidí, ale právě ta Barča tím, že ji znám, možná tak asi mě to jako takhle jako utkvělo, že prostě to bude něco dobrýho, jo, když Barča.
Tak ano, tím, že je to opravdu něco úplně jinýho, než prostě co na tom trhu doteď bylo, tak si myslím, že jako to fakt mělo ten potenciál oslovit velkou spoustu lidí.
To určitě taky, ale já jsem měla pocit, že hodně lidí podporovali nejenom kvůli produktu, ale kvůli tomu příběhu. Že vlastně ten příběh hodně lidem ukázal, že prostě všechno je možné, na všechno se dá najít tu správnou cestu a že velký sen se může splnit. Že právě všude se říkalo ten velký sen v malé skleničce. A právě ta kampaň ukázala, že prostě ten velký sen v malé skleničce se může splnit. Takže já si myslím, že hodně lidí fakt jako možná taky třeba měli nějaký sen a oni chtěli podpořit mě a tím pádem i podpořit i svůj sen, že jo, že prostě že v tom projektu jsem hodně ukazovala, že jo, že jsem tady cizinka, jak jsem začínala. Vlastně lidi hodně na Instagramu sledovali celou tu cestu od začátku, takže si myslím, že hodně lidí to podpořilo nejenom kvůli produktu, ale i kvůli mně nebo kvůli mému příběhu.
Ono to hodně dělá, když je za jakýmkoliv produktem nebo nějakou značkou právě ten příběh, že vlastně člověk jako může nahlídnout, co za tím jako stojí, že to prostě není jenom teďka tady je něco a kupujte si to, ale že tam víš to proč to vzniklo, proč to ten člověk chtěl rozjet. To si myslím, že dělá fakt hodně.
Jo, já jsem vždycky říkala, že člověk spíš podpoří jiného člověka, než jenom nějakou no-name značku.
Rozhodně.
Takže proto i na těch fotkách, i na tom videu v kampani tam byla hlavně já s těma dortíkama a nejenom ty dortíky. Protože dortíky bez duše si myslím, že by nikdo je nechtěl kupovat.
Jak dlouho ti třeba trvalo, když už potom teda skončila ta kampaň? A jaký byly vlastně ty začátky, když se vlastně potom když to celý tak jako zkompletovala a dala dohromady. A ty první objednávky, jaký to byl pocit?
To bylo peklo. To bylo tak strašný. Já úplně, ne, že bych neráda vzpomínala na to období, ale bylo to extrémně těžké, protože představte si najednou, já jsem pekla maximálně, nevím, 10-15 dortíků, abych to mohla přivést nějakému influencerem na ochutnávku a nebo prostě pro návštěvu, nebo pro sebe, nebo pro někoho. A pak najednou si uvědomí, že od tebe objednali 2500 dortíků a musíš to nějak udělat. A v tuhle chvíli ty nemáš prostor, nemáš nic, nemáš ani zahájené podnikání, prostě fakt nula. A musíš vlastně to všecko nějak dát dohromady. I ty lidi nějak se skupit, vlastně ty lidi byli po celé České republice, musíš vymyslet, jak vlastně to doručit těm lidem. No a já jsem byla úplně zmatená, ztrácená, jsem byla na to všechno na začátku sama. A nejdůležitější bylo vlastně sehnat ten prostor, což v Liberci byl docela malý výběr. A já jsem měla fakt jako štěstí, že mě spojila známa se svojí kamarádkou, že tam mělo už jako zařízenou kuchyň a vlastně jsme se domluvili, že já budu pracovat jakoby v její kuchyni. A, ale i tohle to bylo jako jenom začátek. Bylo hodně těžké i vůbec zahájit to podnikání oficiálně. Zase kvůli tomu, že nejsem občankou České republiky ani Evropské unie, takže to hodně trvalo, než jsem vůbec získala tu živnost. A pak, no, já jsem si říkala, tyjo, začala jsem asi první dávka dortíku byla asi 150 kusů v Liberci a já jsem si říkala, mám hezký prostor, mám tam hodně troub, mám tam myčku, mám tam ledničky, všechno, takže to dám úplně v pohodě sama. A nějak jsem naplánovala tu výrobu a no a jsem to dělala asi do 3 do rána, tím, že jsem absolutně nic nestíhala, byla jsem extrémně unavená a jsem ve 3 ráno ležela prostě na podlaze na výrobně, brečela strašně, volala mamce a říkala, já jsem taková blba, proč jsem vůbec takový obor vybrala, já si neumím představit, jak udělám další přes 2000 dortíků, já to prostě nedám, fakt nedám, já chci se toho vzdát, prostě poslat to někam hodně daleko. Už nikdy v životě prostě nic takového nedělat. A ona mi prostě se snažila mě nějak uklidnit, že prostě říkala, že ještě nemáš nějaký systém a tak, a že možná budeš muset jako vyhledat nějakou výpomoc. Prostě nebudu z toho smutná. No, ale já jsem fakt myslela, že nepřežiju fyzicky. Fyzicky to bylo tak náročný, že já jsem si myslela, že chcípnu prostě na místě. No. A pak ještě docela těžké bylo to, že představte si, najednou vám na účet přijde přes 400 tisíc korun, na které musíš jako nějak naplánovat, aby ti to vyšlo. A je to hodně vtipné, jak hodně kamarádo se ptalo, jestli jsem nepřemýšlela s těma penězma někam utéct. No říká, no jo, ale jakože ti někdo asi nebude kontrolovat, prostě vezmeš a jedeš. A já říkám, OK. Někam odjedu s těma penězma, no a pak je jednoho dne utrátím a co dál, že jo, tak jako samozřejmě jsem nad tím vůbec nepřemýšlela, ale bylo hodně vtipné, jak to hodně lidí se ptalo, jestli jsem nechtěla s těma penězma někam utéct. No a, ale nakonec všecko vyšlo. Asi vlastně příprava těch dortíků z kampaně trvala přes 2 měsíce. To bylo fakt náročné. Jsem pracovala úplně bez volných dnů, jsem pracovala všechny víkendy, všechny všední dny a s tím, že jsem měla ještě už nějaké brigádnice, ale stejně ty práce byly extrémně moc a bylo to i psychicky náročné, jak prostě ty, těch peněz máš míň a bojíš se, aby ti to vůbec vyšlo. Ale naštěstí to vyšlo, ale to bylo fakt jako 2,5 měsíce fakt přežití, ne, jako, že to bylo jako hodně šílené, ale vyplatilo se to.
Já to, když to poslouchám, tak jako asi, kdybych ležela takhle ve 3 ráno, takhle v té kuchyni, tak bych asi taky přemýšlela, jestli nevezmu peníze a někam neutečnu. To podle mě byl takový ten moment, kdy si fakt člověk říká, jestli se na to všechno prostě
no,
víme, jsi, co.
No, přesně. Jestli se to dá vůbec zvládnout.
Tahle ta krize vlastně pominula, všechno si zvládla, i když to byly teda velice náročné 2,5 měsíce. Když vlastně potom k lidem, co si ty dortíky objednali, ty objednávky dorazily, jaký jsi třeba na to měla feedback?
No, samozřejmě během odevzdání těch dortíků z kampaně jsem udělala hodně chyb, protože to byly vlastně jako první vážné objednávky. Ale celkově ty lidi byli hodně nadšení, že hodně to chválili, hlavně tu chuť a tak, ale když na to koukám zpětně, nebo když koukám na ty dortíky zpětně, tak říkám, tyjo, tam bych mohla to udělat líp a mohla bych koupit jino, i tak je to, a mohla bych koupit jino, skleničku, ale to prostě byly ty začátky, že jo, takže samozřejmě ty začátky obsahují hodně chyb, ale celkově ten feedback byl hodně dobrý. Já jsem byla strašně ráda i ty lidi celkově byli hodně chápaví, že prostě oni jak to říct, když jsem třeba něco pokazila, tak oni nebyli na mě nějak extra nároční, protože tím, že jsem na tom Instagramu sdílela, jako ne všechno, ale jsem jako sdílela, jak jsem na tom, tak oni věděli, že jsem na tom skoro všechno, na tom všechno skoro úplně sama a že je to hodně náročný, takže oni byli strašně hodní. No, jsem byla jako, no, prostě zlatička byla s tím, že jako nebyli na mě nějak jako přísný, když jsem něco pokazila, ale snažila jsem se to udělat, co nejlíp to půjde v tomhle omezeném času a s tím, jak to náročný bylo.
Tak ono bez těch chyb počátečních to nejde.
Přesně
tak.
Prostě
patří.
Ty chyby jsou furt, no, ale na tom začátku je jich nejvíc, no.
Říkala jsi, že nejdřív jsi na to všechno byla vlastně sama, potom jsi měla ještě nějaké brigádnice. Jak jsi na tom teď? Máš nějakou pomocnou ruku?
Jo, furt mám brigádnice, protože nedá se to udělat úplně sama. Je tam hodně práce, která... Já prostě potřebuju tu sílu a energie dávat do něčeho jiného a prostě potřebuju, aby ten projekt vůbec fungoval, aby ty lidi byli spokojení, aby ty objednávky se přijímaly, aby to vydělávalo peníze, aby ta zpětná vazba byla dobrá. Takže já jsem prostě neměla energie, abych jako byla ještě k tomu byla fyzicky unavená. Takže všechno, co se dalo nějak delegovat, tak jsem delegovala. To, co se mi chtělo z té výroby dělat sama, tak to furt dělám sama. Ale no, z té výroby dělám ty nejhezčí části, jestli takhle můžu říct. A dělám nějakou fyzickou práci, která... No, já jsem velká, silná holčička a moje brigádnice moc nejsou. Takže nějaký prostě zvedání těžkých váh na výrobně, tak to taky je na mě. No a jinak jako spíš hodně času travím těma objednávkama, nějakou propagaci na sociálních sítích a celkově to administrativní práce, které je taky strašně moc.
Ono to potom přejde přesně do té fáze, kdy se něco takhle rozjede, že už potom je hlavně jako důležitý, abys ty jako ten zakladatel jako udržoval ten chod toho, než aby si vyloženě se soustředila jako na výrobu toho produktu, protože to je něco, co jako můžeš předat, že jo, někomu dalšímu, ale jako ten chod toho projektu prostě je na tobě a ty se o to musíš postarat sama.
Jo, přesně tak a myslím si, že docela hodně podnikatelů mají hodně velký problém s delegováním. Oni si myslí, že nikdo neudělá líp než on a je to pravda. Jako nejspíš, nebo hodně často, především na těch začátcích, když ten podnik není velký, tak je to pravda. Nikdo neudělá líp než ty, ale ty potřebuješ taky nevyhořet, že jo? Že prostě když to budeš dělat všecko sám, tak dřív nebo později prostě budeš na tom hodně špatně a nejspíš ten projekt úplně ukončíš, protože už nebudeš mít na to žádnou kapacitu, takže musíš si uvědomit, že prostě nemůžeš to dělat sám a čím dřív si uvědomíš, tím líp.
To určitě. Jak vlastně třeba vypadá takový tvůj běžný pracovní týden? Kdy se čemu věnuješ, kdy zařizuješ třeba konkrétní věci?
Já ještě furt chodím do školy, takže většinou jsem měla pondělky jako školní den, že jsem normálně šla do školy, ale to bylo tak, že jsem třeba během hodiny mohla ještě řešit nějak Instagramové objednávky, něco v průběhu dne. Nějak řešit tu dopravu, řešit spoustu administrativní práce. Pak další 2-3 dny, tak to jsou jakoby vyloženě ta výroba a odeslání těch objednávek. Tím, jak jsem se přestěhovala do Prahy a ta výroba zůstala v Liberci, takže teďka je to takový náročný kvůli tomu cestování. Takže já hodně času strávím na té cestě a během té cesty většinou taky řeším nějakou administrativní práce. No a vlastně tu výrobu končíme docela brzo, že většinou ve středu nebo ve čtvrtek už máme všechno odeslané, protože ty lidi taky potřebují čas, aby ty objednávky mohly vyzvednout, že jo. Takže pak už mám volno, ale volno v velkých uvozovkách, což znamená, že prostě ta práce bohužel, naštěstí je furt. A takže většinou tu druhou půlku týdne, tak zase je ty administrativní práce je tolik, že většinou říkám, ty škoda, že ten týden má jenom 7 dní. No, ale teďka se snažím hodně nechávat času i na to, abych mohla jenom odpočinout a dělat nějaké věci pro sebe. Protože, jak říkám, ta práce je furt. Tam já můžu něco řešit i brzo ráno, i strašně pozdě večer. A jsem si říkala, že když jako si nebudu nechávat čas pro odpočinek, pro nějaký čas kamarády a tak, tak já prostě dřív nebo později taky vyhořím, když mám nějakou výpomoc. No, takže tak.
Ono je to fakt důležitý vlastně takhle, když člověk podniká, si uvědomit, že fakt jako člověk nemusí a ani nemůže být na všechno sám, že prostě fakt tam jako člověk má prostě nějakou kapacitu, prostě den má 24 hodin a týden jako 7 dní.
Přesně
a
tak.
A že je fakt jako důležitý umět si od té práce nějakým způsobem relativně odpočinout. Samozřejmě, že když člověk má nějaký projekt, tak musí být v podstatě jako furt v pozoru. Není to tak, že prostě odejdeš z práce, zavřeš za sebou dveře a prostě skončíš, ale je fakt důležitý umět si dát ten pohov.
Jo, přesně tak. A hlavně jsem si říkala, že já jsem nezažila takové hezké mládí, nebo měla jsem to hezky, měla jsem ty roky hezky, ale tím, jak jsem se v 17. už odstěhovala, pak jsem řešila ten projekt, neměla jsem pořádný studentský život a byla jsem jakoby v dlouholetém vztahu, který jakoby taky už byl v takových uvozovkách jako manželství, takže já jsem jako nezažila to mládí, jestli takhle můžu říct. A právě teďka, když už ten podnik nějak běží a jsem se přestěhovala do Prahy, už jakoby měla pocit, že teďka přišla trošku ta stabilita, jako furt to není 100% stabilita, ale aspoň trošičku už se cítím, že jako nějak jistě, tak jsem si říkala, no teďka je čas aspoň trošku užít si to mládí, fakt jako chodit někam ven, poznávat nové lidi a nejenom řešit školu, práce a tak dále, no. Hlavně, jak říkám, že prostě toho bylo strašně moc na mě od těch 17 do těch 22. Teďka můžu si trošku jako nádech, výdech a konečně si trošku užit.
To je taky určitě součást toho procesu a je potřeba se tohle naučit, protože když takhle člověk něco rozjede a teďka je pořád v tom dění, který vlastně jako nikdy nezastaví, že jo? Prostě to je neustále jako proces, ať už je to ta samotná výroba těch dortíků nebo přesně to všechno zařizování okolo, propagace, komunikace s těma lidma, že udržování prostě s nima toho vztahu. Tak vlastně je to taková fakt někdy nekončící práce, která vlastně by se dala dělat pořád, ale zároveň je hrozně potřeba se tam nastavit ty hranice a určit si, kdy prostě pracuješ a kdy odpočíváš.
Přesně.
Kdy bez toho to nejde.
Hodně lidí říkají, že je hodně těžko začít, podle mě je daleko těžší vůbec se nějak zastavit.
Že jakmile už člověk jako najede do toho koloběhu, tak nenechat se tím pohltit, aby pořád jenom jako jel na vyšší a vyšší obrátky.
Přesně tak, přesně tak. Právě jsem si říkala, že ne, že chci vzít pauzu, ale chci se trošku zpomalit. Jo, samozřejmě třeba někdo jiný už by vytvořil další odvětví od toho projektu nebo to rozjel na úplně jiné obraty, ale já jsem si trošku zvážila moje hodnoty nebo co je pro mě teďka důležitější a já si říkám, nemám kam spěchat. Vůbec nevadí, že teďka si trošku zpomalím a trošku si užiju ten život, který prostě chci vzpomínat na to, jak jsem byla mladá, jak jsem měla, nebo budu mít, doufám, svůj projekt, který prostě mi přináší více radosti než trápení.
Rozhodně. Hlavně, když si člověk to takhle nastaví, tak si pak vlastně užiješ nejen ten život kolem díky tomu, že na něj máš čas, ale i samotný vlastně ten proces té práce.
Přesně.
Protože to není jenom něco, co rychle ti běží a do čeho vlastně pořád jenom věnuješ energii, ale už vlastně nemáš si z čeho vzít zpátky.
Mm-hmm.
Když se ještě podíváme přímo konkrétně na ty dortíky, tak jak třeba vymýšlíš nové příchutě?
Já teďka nevymýšlím nové příchutě.
Ale když jsi předtím vymýšlela, tak jak to probíhá ten proces?
Existuje nějaký základ, protože, jak říkám, nemám takovou svobodu, co se týče té tvorby, že prostě musím používat nějaké určité suroviny, A takže na ten základ musíš vymyslet, jak vlastně udělat, aby ta chuť byla odlišná. Ale většinou ty příchutě se vymýšlí podle toho, co chtějí ty lidi, nebo co mě samotné chutná. Nechtěla jsem nikdy, aby těch příchutí bylo příliš moc, protože čím větší má člověk výběr, tím se pak těžší vybírá, že jo? Takže jako trvá to docela dlouho, jako vytvořit novou příchuť, proto teďka žádné nevymýšlím. Že nemám na to upřímně kapacitu, hlavně, že ty lidi jsou spokojeni s aktuální nabídkou. Ale jako když vychytáš nějaký systém, tak pak to je jednodušší. Tvorba ty nových příchutí.
A máš nějaké mety, kam by si chtěla svůj projekt posunout dál? Máš nějakou vizi do budoucna? Nebo si chceš teďka spíš užít celkově ten proces toho, jak se to pořád vyvíjí?
Teďka se spíš jako chci toho užít a upřímně nemám extrémně velké plány. Nechtěla bych mít žádný v uvozovkách korporát dortíku, protože mně se líbí, jak ten produkt není takhle jednoduše k dostání. Jako nechce se mi, aby to se dalo kupovat všude možný, přes roli košek ve všech supermarketech a tak dále. Hodně projektů jsem sledovala, jak oni začínali vlastně tou ruční výrobou, unikátním produktem a skončili. Jako sice jo, možná se rozjeli na úplně jiné obráty, ale jako já spíš preferuju míň, ale kvalitnější než víc. Chce se mi, aby furt jako ten projekt měl ten příběh, aby měl tu duše, jestli takhle můžu říct. A proto já bych spíš chtěla, aby to byl takový rodinný podnik možná v budoucnu, aby prostě dělal radost určité skupině lidí a nepotřebuju to rozjíždět do nějakých obrovských obratů. Radši budu zkoušet pak ještě třeba něco novýho, než budu dělat jako fakt jako strojovou výrobu, jestli chápete. Mm-hmm.
No, určitě jsme naše posluchače navnadili na dortíčky. Kde se naši posluchači tvé dortíčky můžou objednat?
Vlastně teďka celkový proces objednání probíhá hlavně přes sociální sítě, Instagram a Facebook. I když vlastně česká komunita je spíš zvykla na e-shopy, ale tím, že máme fakt jako hodně komplikovaný systém přímo objednávek a nemůžeme to takhle jednoduše doručit jako třeba běžné tričko nebo něco, takže to přijímáme jakoby ručně, nebo že prostě se s tím člověkem musíme vyřešit nějaké věci přes ten chat nebo přes něco. Takže, ale fakt odpovídáme hodně rychle na těch sociálních sítích, fakt najdou veškerou informace, že tam fakt najdou všechno a je to hodně jednoduchý. Většinou ten proces přímo objednávek trvá 5 minut, 10 minut max, že máme hodně dobře nastavený systém, takže stačí se podívat na sociální sítě Light Cakes.
A kde je potom možné ty dortíky si vyzvednout? Všude?
Je to možné objednat buď přímo na adresu domu, a nebo máme vlastní výdejní místa skoro ve všech velkých českých městech, jako krajských městech. Že máme těch výdejní míst jako docela dost na to, jak ten podnik je malý. Mm-hmm.
Ty kromě svého podnikání taky cvičíš a zajímáš se celkově o nějaký zdravý životní styl. Mm-hmm. Kde vlastně se to poprvé stalo, že jsi začala řešit, co jíš?
No, poprvé se to stalo už docela dávno, to jsem vlastně o těch 16, 17, ale upřímně v tuhle chvíli jsem to neřešila jako zdravě, jenom jsem si myslela, že to dělám zdravě. A pak vlastně první rok, co jsem žila v Česku, tak pro mě tu fitko i ten zdravý životní styl byl takovým spojením s ostatníma lidma. Díky tomu jsem poznala hodně nových lidí a vlastně to bylo hodně dobrý tím, že jsem jako poznávala ty lidi a měla jsem nějaký koníček tady, prostě když jako ještě tady hodně věci neznáš a nevíš, kam zajít a tak, tak pro mě fitko bylo jediné místo, kam jsem mohla jít jako pro tu zábavu. Ale upřímně potom, co jsem právě rozjížděla ten projekt, tak jsem to na nějakou delší dobu vynechala, protože bylo to hodně stresující A málo kdo může v tom najít nějakou rovnováhu. Já uznávám, že jsem v tomhle tomu rovnováhu v tuhle chvíli nenašla. Že cvičení jsem jakoby na docela dlouhou dobu vynechala, jídlo jsem neřešila, ta váha hodně se měnila, že jsem hodně přibírala, pak naopak jako hodně zubla z toho stresu. A teďka naštěstí asi už několik měsíců jsem se vrátila na tu správnou cestu a teďka můžu znovu říct, že řeším to, baví mě to a přináší jenom klade do mého života.
A věnovala jsi se třeba předtím v minulosti i nějakým jiným sportům? Teďka vlastně se věnuješ fitness? Chodíš převážně do fitka?
Jo, normálně do fitka. Ale předtím já jsem dělala jenom bojové sporty. Začínala jsem karate, to bylo asi 2-3 roky. A pak jsem 6 let dělala závodně box. Vlastně do těch 16-17. A to je asi všechno. Ale primárně box. Box byl mojí tou největší součástí života.
Jo, to bych do tebe třeba vůbec neřekla. Bojový sport, to je úplně překvapení.
Jako taková jemná
hodňučka,
a pak jako box.
Jo.
No proto jsem odešla.
Nesedělo ti to? Nebylo to něco, v čem se cítila dobře?
No vlastně ten sport sám o sobě je super. Fakt z toho budete mít dobrou fyzičku, ty holky se nebudou bát, že je třeba někdo ublíží. Já třeba teďka jsem úplně v klidu, když jdu ve tmě hodně pozdě domů, protože když někdo za mnou přijde, tak dostane na držku. No, ale když to děláš závodně, tak je to trošičku něco jiného. A vlastně můj táta dělal taky závodně box, když byl mladý, a bohužel to začal dělat docela pozdě, tak mu to nevyšlo. No a on, když jakoby viděl můj zájem o bojové sporty, tak on jakoby měl cíl, že se mě udělá profesionální sportovkyně. Ale táta měl na mě tak velký vliv, vlastně já jsem vyrůstala hlavně s tátou. Moje mamka hodně pracovala a táta věnoval čas mně, že oni trošku prohodili ty role. A takže on pro mě byl tak důležitý a jeho slovo bylo pro mě tak důležité, že jsem se nemohla nic říct. A právě všechny ty závody pro mě byly tak psychicky náročné, protože já jsem to nechtěla. Právě moje povaha je taková, že já jsem jako fakt docela hodná. Nebo aspoň mám takový pocit. A nechtěla jsem nikoho mlátit. Jako bylo, že jako super, jo, vyhráješ, dostaneš nějakou medaili, pochválí ti trenér, pochválí ti táta. Ale tyjo, no prostě nesedělo také mě vůbec. A to trvalo fakt těch 6 let, abych vůbec našla v sobě tu sílu říct ne. Nebo jsem zkoušela říkat ne, že to nechci. Ale v tuhle chvíli rodiče mě vnímali prostě ještě hodně mladou holku, která ničemu nerozumí a že prostě, že to opravdu potřebuju a tak. No, takže vlastně jako byl to hodně velký problém s tím, že ty rodiče v tuhle chvíli nebrali ohled na to, co chci já nebo o čem s ním já. Ale brali ohled na to, co chtějí oni. Nebo já samozřejmě, oni mi přáli to nejlepší, ale ne vždycky to, co si myslí, že je nejlepší, není to občas to nejlepší.
A tak hlavně, že ses potom našla v tom cvičení, v tom fitku.
Jo, ale jako, jak říkám, jako já bych ten box, nebo já teďka vlastně se k tomu pomaličku vrácím, že jako je to super sport, je to super koníček, a je to super cardio trénink, fakt jako výbušný, holky hodně doporučuji. A hlavně, ať pak nejste naštvaní na celý svět nebo na lidi kolem sebe, radši jít prostě na box a máte za hoďku. Prostě všechny negativní emoce můžete dát ven a je to fakt strašně super. A takže se k tomu taky pomalíčko vrácím. Takže je to takový super, super koníček, jenom ne ten závodní. Pro někoho je to určitě vyhovující, ale ne pro mě.
Mm-hmm.
Máš teďka třeba nějaký konkrétní plán a cíl, kterého bys, co se týká cvičení, chtěla dosáhnout?
No právě teďka jo, že jak jsem to na docela dlouhou dobu vynechala, ten sport ze svého života, nebo jsem hodně neřešila i tu strávu, tak pro mě bylo hodně důležité vrátit ty dobré stravovací zvyky a prostě zvyknout se zase jako pravidelně cvičit a hlavně nezajídat stres, anebo naopak nepřestávat jíst kvůli stresu. Uvědomit si, že je to důležitý, že prostě ano, tělo je ve stresu, ale furt tu energii potřebuje, nebo furt to cvičení potřebuje. Já třeba tím, jak jsem hodně vysoká, tak mám hodně slabé záda, jako od puberty, od té doby, co jsem jako rostla šíleně rychle, tak mám docela problematické záda a mám fyzickou práci, nemůžu prostě se na to vykašlat, musím to řešit a je to pro mě hodně důležité a právě teďka já asi největší cíl, vlastně jsem teďka měla takové období, když jsem se uvědomila, že znovu mám hodně dobrý vztah s jídlem, zdravý vztah s jídlem, že prostě nezačínám jíst nebo přejídat, když je mi smutno, nebo když je mi špatně, nebo když něco, že prostě jím, když chci, když moje tělo to potřebuje, že prostě máme dobrý vztah s jídlem a jsem si říkala, že už můžu nastavit nějaký větší cíl, takže teďka mám takový 10-týdenní plán s mojí koučkou a moc se těším, co z toho vykouzlíme, ale primární cíl, jako samozřejmě, jo, vyrysovat nějak postavu, a to všechny holky nějak chtějí přibrat svaly, vyrysovat postavu, ale pro mě je hodně důležitý cíl i zlepšit ten postoj, zpevnit záda, protože zdravé záda jsou hodně důležité. A hlavně na to vzpomeneme, když budeme starší, že jo. Teďka jsme mladí a to můžeme nějak jakoby to neřešit, ale radši to řešit teďka hned, než to budeme řešit později, když budeme starší a ty záda už budou říkat, že vykašla jsi na nás.
Teď je to tady.
A je to tady.
Teďka ti to dáme sežrat hezky.
Přesně tak.
Ono nám toto tělo vždycky vrátí, tak jak se k němu chováme po celý ten život, tak potom se to vždycky někde vybere.
Přesně tak, přesně tak.
Kaťo, ty kromě toho všeho, co už jsme tady probrali, tak taky tvoříš na sociální sítě. Jednak máš tady ten pracovní profil, který je věnovaný Light Cakes, a zároveň taky ale tvoříš svůj osobní Instagram.
Jo.
Co je vlastně ten obsah, který ty teď aktuálně chceš předávat a sdílet na Instagramu?
Já jsem celkově měla docela komplikovaný vztah se svým profilem, protože on původně nebyl osobní, ale pracovní a on prošel hodně dlouho cestu, aby vlastně byl, nejprve byl pracovní profil, pak byl profil projektu, jako zakulisí projektu a pak postupně začal být jako osobním profilem, protože jsem měla zapotřebí jakoby předávat něco od sebe, nejenom o těch dortíkách, ale i něco svýho a právě jako asi největším cílem tohoto profilu, nebo vlastně to, co bych chtěla tam co nejvíc sdílet, je ukázat svoji cestu, protože si myslím, že by hodně lidí mohla inspirovat a ukázat, že můžu dosáhnout všeho, co chtějí. A teďka hodně mluvím o sebelásce, protože já si myslím, že je to asi jedno z nejdůležitějších věcí, co můžeme v sobě vybudovat. Vlastně sdílím tak, jak to cítím, sdílím to upřímně, jsem jako hodně svá na sociálních sítích, protože já právě chci ukázat tu, jak to říct, reální obrázek toho života, aby lidi neměli furt, protože na Instagramu ty lidi hodně se upravují a sdílí jenom to dobré, upravují i to, jak vypadají. A mně se právě chce ukázat, aby ty lidi cítili, že to, co oni čím procházejí, je to úplně normální a to tím procházejí i ty ostatní, procházejí ty lidi, kteří nějak jakoby přidávají ten obsah na sociální sítě, oni procházejí úplně tím stejným, že občas se něco pokazí, občas se něco podaří, že prostě ten reálný život. Takže u mě je to takový, jo, sdílím nějaké jídlo, sdílím nějaké jako cvičení, ale zase sdílím tu cestu spíš, protože je hodně jednoduchý nasdílet jenom ten výsledek, ale mě třeba nemotivuje jenom ten výsledek. Mě motivuje ta cesta pro mě ne, jako před a po. Zase u mého podnikání bylo taky před a po. Teďka moje 10-týdenní proměna taky bude mít svoje, nebo má před a bude mít po. I co se týče ty sebelásky, taky to má svoje před a pak teďka má svoje po. A myslím si, že to lidi motivuje nejvíc, nebo inspiruje nejvíc ta cesta.
Určitě, protože to je něco, s čím se můžou reálně stotožnit, že to není přesně prostě jenom tak, jako něco nedosažitelné, co se tady někdo žije, ale jsou to věci, které třeba oni sami také řeší nebo prožívají.
Jo, přesně tak, přesně tak.
Já mám třeba fakt jakoby ráda autentický profil na Instagramu, protože člověk občas má třeba špatný den, fakt jako den blbec. A potom tak jako projíždíš jak ten Instagram a teďka vidíš, že někdo má taky jako špatný den. Když je to někdo, ke komu jako vzhlížíš a říkáš si, dobrý, všechno je tak, jak má být, je to život, je to naprosto normální, děje se to nám všem, nejsem jediná, kdo má dneska špatný den, zítra zas bude líp, ještě ten den můžu třeba udělat hezký nebo si něčím zlepšit náladu. Třeba tím dortíkem, že jo?
Tak.
Jo, přesně tak. To právě, když něco přidávám na Instagram, to spíš pak dostávám hodně zpráv, že je, já to mám taky. Ježíš, ty mě úplně mluvíš z duše. Já to mám úplně stejně. Nebo já fakt mám pocit, že já furt mám nějaký den blbec a furt to stíle. No, ale aspoň jako ty lidi mají pocit, že nejsou v tom sami. Právě asi moje největší vize, aby ty lidi necítili, že jsou v něčem sami. Že chci svojí cestou ukázat, že jsme jakoby v tom spolu. A že chci svým příkladem ukázat, že všecko je možné.
To je krásná vize, to za mě úplně fakt asi přesně to, jako k čemu by se ty sociální sítě využívat měly. Mm-hmm. Aby to právě bylo taky to hezký, pozitivní místo, kde se člověk cítí dobře a odpočine si a ne, kam prostě jde a teďka prostě jako je z toho spíš ještě jako třeba podrážděný a naštvaný.
Ještě takže pak úspěšný úspěch, všude možný, všechny jsou krásní, všechny jsou úspěšní a ty se cítíš prostě jako, no chápete, hodně špatně.
Jo.
Jako kus ničeho. No a prostě právě chci ukázat, že já chci, aby měli tam jako svoje safe place, jestli se takhle můžu říct.
Mm-hmm,
že prostě tam opravdu říkám, jak to myslím. Fakt sdílím takové střípky svého života, reálného života a díky tomu ty lidi se cítí jako tam hodně bezpečně, právě jako mají pocit, že by koukali na něčí close friends na Instagramu a mi říkají, Ježíš, mám pocit, že prostě koukám na storička od nějaké kamarádky a právě pokud ty lidi poslouchají spíš názor svého blízkého okolí, rodiny a kamarádu a právě pokud mají pocit, že já jsem jejich virtuální kamarádka a pokud přináším něco, co jí udělá jejich život nějakým způsobem lepší, tak si myslím, že je to hodně dobře.
Určitě, určitě je to i o tom budování takhle té komunity kolem toho profilu.
Jo, a hlavně, když mají ke mně osobní vztah, tak jako mám hodně osobní vztah se svýma sledujícíma a hodně osobní vztah se svýma zákazníkama. A já si myslím, díky tomu mám tolik zpětné vazby jak na svoji tvorbu, tak i na svoje dortíky, právě kvůli tomu osobnímu vztahu. Že lidi prostě píšou vyloženě, Káťo, jo, že mi to strašně chutnalo, přeji vám hodně úspěchu a tak dále. To vždycky strašně potíší.
Káťo, my se takhle blížíme pomaličku už ke konci našeho vlastně rozhovoru. A my vždycky na naše hosty máme takových pár závěrečných otázek, na který chceme, aby každý odpověděl vlastně to, co je napadne jako první. Buď to můžou být nějaký, můžeš se buď u některých otázek a odpovědí rozpovídat a u některých taková ta jednoslovná odpověď, co ti fakt jako první přijde na mysl. A první je, co pro tebe znamená štěstí?
Pro mě štěstí znamená být na správném místě se správnýma lidma a dělat to, co ti baví.
Tvoje nejoblíbenější příchuť tvých dortíků?
Tiramisu.
To byla hodně rychlá odpověď, tam to bylo jasný.
Je fakt jako tiramisu miluji ze všeho nejvíc. Nejenom u svých dortíků, ale celkově tiramisu je můj nejoblíbenější desert a jsem taková, že nepiju kafe, nemám ráda kafe vůbec, jako, ale voní mi to a mám ráda kávové dezerty. No, prostě je taková zvláštní kombinace.
Tím jsme teda zodpověděli další otázku a to je, jestli jsi tým káva nebo tým čaj. Takže teďka už víme, že káva teda...
Já jsem tým voda.
Dokonce.
Ne, to fakt jako... samozřejmě čaj piju, kafe nepiju vůbec, ale jako když jdu třeba někam ven nebo když jdu na návštěvu a mě se zeptají, co se dáte k pítí a já, vodu. Vodu. Jako občas, jako když jsem vlastně u někoho na návštěvě, tak vždycky občas třeba i naštvu toho člověka. Mu říká, jak to, že nechceš džus, kafe, něco, prostě ti naliju cokoliv. A já říkám, no pokud ti to udělá radost, můžeš mi do ty vody dát citronek.
Tak další otázka. Nejoblíbenější místo v Praze?
Já teďka bydlím na Letně. Jo, na Letné. A mně se strašně líbí ty Letenské sady. A je tam nádherný výhled na Prahu. A asi je to... Jako, nemyslím si, že je to nejkrásnější místo v Praze, ale pro mě tohle místo má hodně velká asociace, protože vlastně s tímhle místem mám spojené svoje stěhování do Prahy, svůj novou etapu v životě. Takže asi tohle je moje nejoblíbenější místo.
Tři nejlepší věci na Česku a tři nejlepší věci na Rusku.
Ježiš Kriste. Česko. Začneme Česko, když už tak tady jsme. Mně se strašně líbí, jak Česká republika není moc velká, ale zároveň není moc malá. Je to akorát velikost a Praha je podle mě fakt nejvíc komfortní místo pro život. Zase není příliš velká, není příliš malá, ale zároveň je tady takový vibe velkého města. A další věc na Česku je takový... Já se tady cítím jako doma. Je to takový hodně útulný tady. Hodně atmosférní. A je tady strašně krásný. Prostě já spíš mluvím o svým pocitu tady. Že je to fakt jako... Takový hodně utulný, safe place, prostě fakt dokonalé místo. A třetí věc lidí. I když hodně mých známých hodně na Češi nadávej, ale já říkám, já asi mám štěstí na lidi. Já jsem se stěhovala do Česka s takovým nastavením, že pokud já budu na lidi hodná, pokud já se s nimi budu chovat slušně, tak ty budou na mě taky hodní. A fakt musím uznat, že v Česku mám samé štěstí na lidi, furt potkávám strašně krásné, inspirativní, hodné osoby a mám jako extrémně, jako úžasné lidi kolem sebe. Takže asi velikost, utulnost a lidi. A Rusko, pardon, jsem na to zapomněla. Rusko je více moderní v těch velkoměstech. Zase, jako jestli to trošičku dám jako širší odpověď, že třeba v těch velkoměstech je všechno otevřeno furt, že můžeš sehnat cokoliv. V Rusku je lepší zákaznický servis, nebo prostě ta péče o zákazníky a tak tam. Možná je tam prostě větší konkurence, nebo tam je trošičku jiné standardy, ale fakt jako ta péče o zákazníky je daleko lepší. Nebo prostě i v těch beauty sférách, nebo tak. Prostě fakt tam... asi jo, to je asi kvůli větší konkurence. Kvůli tomu, že ta konkurence je velká, tak lidi mají větší stimul ty svoje služby zlepšovat. Takže asi mají prostě lepší služby a lepší zákaznický servis. A... Třetí věc, tyjo, těžko nad tím se přemýšlí, já jsem teďka hodně dlouhou dobu nad tím vůbec nepřemýšlela, ale Já si myslím, že Rusko kdysi mělo moc velký potenciál, nebo doufám a držím palce, že znovu mít bude. Je to krásná velká země, jako největší země na celém světě, která má tolik míst, které by se dalo navštívit a měla tolik možností a má super lidi. I když jako uznávám, že prostě máme takovou zvláštní povahu občas, ale ty lidi jsou skvělí, jakože oni dají ruku do ohně za tebe, když jako máte nějaké blížší vztahy. Celkově tam jsou silnější vztahy mezi lidma, kamarádsky a tak. A já moc doufám, že Rusko se v budoucnu vrátí na tu správnou cestu a bude mít ten potenciál, který měla. Fakt jako, je to super země, kterou by se dalo navštívit, je úplně jiná. Hodně se líší od těch ostatních a měla spoustu možností na rozvoj.
Myslím, že teďka jsi to moc hezky shrnula.
Souhlasím.
Tak naše další téma, tvoje vysněná destinace.
Bali, teďka. Aktuálně je to pro mě Bali, protože já jsem hodně slyšela o tom, že ten ostrov má svoji vlastní energie, takovou zvláštní, tím, jak vlastně ty lidi, co tam bydlí, mají, oni jsou hodně náboženský, nebo jak se tomu říká, hodně věřící, že jsem hodně slyšela, že je to takový namodlený ostrov a právě bych tam chtěla jet na nějakou delší dobu, právě se odtrhnout trošku od toho světa, který znám a poznat trošku jiný svět, svět přírody, poznat líp sama sebe, možná trošičku se vypnout od toho digitálního světa a užít si ten oceán, užít si tu přírodu, zkusit jógu, meditace a takové věci. Chtěla bych tam líp poznat sama sebe to, a díky tomuhle místo.
Cvičíš radši ráno nebo večer?
Ráno, 100% ráno. Večer prostě už, když se sednu, tak už nenajdu v sobě tu vůle, sílu, abych jako ještě někam vstala a šla. Takže ráno. Nejlepší start dne.
Úplně chápu a souhlasím.
Já taky.
Oblíbená sladkost, kromě tvých dortíků.
Ježiš, teďka si mě to úplně omezila. Ale první tiramisu, jako klasický tiramisu. A pak mám ráda ovocný koláče. Ne ty přeslazený, ale fakt jako s nějakou kyselou chuti. Takže nějaké višňové nebo tak. A pak mám ráda, jestli znáte tu obrovskou Milka čokoládu, nějakou tuto FIFA. 300 gramů. Karamelu, oříšku. Prostě miluju mléčnou čokoládu s oříšky a karamelem. Ta čokoláda je naprosto úžasná. Naštěstí tím, že už mám daleko lepší vztah se sladkým a že už to tak jen tak nejím. Ale dřív jsem mohla klidně sníst tu čokoládu celou sama. A no, miluju to, ale už naštěstí nezvládám sníst víc než ty tři kostky, nebo jak se tomu říká, nebo tu. No, chápete.
Jo. Tak jo, a poslední otázka. Vlastnost nebo zvyk Čechů, který ti přijde zvláštní?
Smrkat se všude. Já to je jako taková věc, na kterou se asi ještě nemůžu zvyknout. Já jsem jednou byla na svatbě a prostě byl ten obřad, představte si, že prostě, že mu říká, no, že nevím, já už nevím, co se říká na obřadech, ale víme, co se říká. A prostě najednou se někdo začal smrkat toho a já myslím si, že to není úplně vhodná chvíle. A nebo sedíš v tramvaji, prostě, nevím, posloucháš hudbu, máš tam nějakou hezkou písničku a najednou prostě jako nějaký slon začal. Prostě u nás jakoby to není slušný takhle dělat. Takže já, když jsem to viděla poprvé, tak jsem si říkala, tyjo, ten asi jakoby nechová se slušně, ale pak jsem zjistila, že vlastně je to úplně normální. A ne všichni, ale hodně dítí to takhle dělá. Nesoudím to, ale nemůžu se na to zvyknout a přijde mi to zvláštní. Prostě jako podle mě radši někam odejít, nebo aspoň to dělat potichu. Nemusí to slyšet všichni.
Tyjo, to jsem třeba vůbec nevěděla, že to takhle máte jako v Rusku, no. Že to je neslušný. Já třeba vím, že to takhle mají třeba v Japonsku, protože já prostě miluji Japonsko, takže tam vím, že jako není slušný jako smrkat na veřejnosti, ale že to je takhle i v Rusku, to jsem třeba vůbec netušila, tak to teďka, až jako celá situace pomine a někdy se tam podívám, tak aspoň vím, že nesmím smrkat na veřejnosti, aby na mě všichni nekoukali jak na idiota.
No, tam jako není to úplně. A pak jestli můžu říct ještě jednu vlastnost, určitě. Protože to jsou určitě. Jako dvě. Mně přijde, že Češi, nebo jako neříkám všichni, ale určitá třída, nebo určitá skupina lidí strašně šetří. Jakože extrémně mi přijde, že prostě já jsem v životě neviděla lidí, kteří kvůli 10-korunovému rozdílu pojedu na jinou stranu města, do jiné části města, do jiného, nevím, do Kauflandu, utrácí nakonec na té cestě daleko víc než těch 10 korun, ale ušetří. Nebo prostě fakt jako hodně šetřivý národ. Neříkám, že je to špatně, ale je to prostě něco, co mi přijde takový trošku zvláštní u některých lidí. Hlavně že mají vyšší příjem, ale stejně se chovají takhle, no. Ale možná je to dobrá vlastnost do budoucna, kdo ví. Ale já jsem třeba vůbec nejsem taková.
Že jsme takový usmrkaný skrblíci, no, prostě. No.
Ježiš, to byla špatná otázka na ten závěr. Teďka bude vypadat, že já Češi nemám ráda, nebo že bych přijdal zvláštní. Ale jo, řekla si to správně.
Já si myslím, že kdybychom jako to takhle jako přetočili na ten začátek toho podcastu, kde si vlastně mluvila o tom, jak se z Česko zamilovala už v 11 let, takže se ani jako nikdo nemůže myslet, že bys jako Čechy a Česko jako celkově neměla ráda. A po těch kvalitách, co si všechny jako tady vyjmenovala, tak si myslím, že to byla jen taková třešnička na dortu. Podle mě každý národ má prostě něco, co cizincům přijde prostě zvláštní.
No jasně.
Protože jsou to prostě úplně jiný zvyky, takže jo, podle
jasně,
mě úplně v pohodě.
Jasně. Jako říkám, těch vlastností je samozřejmě víc, ale tyhle jsou jako takový, byly pro mě nejvíc překvapující, protože když se stěhuješ z těch východních zemí, kde jakoby průměrná výplata je menší než tady, ale vidíš, že tam lidi šetří daleko míň, a pak přijedeš sem a tady prostě smrkají a pak ještě jedou do Kauflandu. Kvůli toho, aby ještě ošetřili 10 korun.
A pak ještě smrkají v Kauflandu.
A pak ještě smrkají v Kauflandu.
Jako ten Kaufland, to je úplně dokonalý příklad. To třeba no. Jako moje babička s dědou, tak jako ty vždycky jako do Kauflandu a vždycky jako objíždí právě. Přesně oni se jako v letácí vyhlídnou, kde mají kde jaký jako ceny na určitý produkt a fakt jako takhle autem objedu třeba 3 obchody, jenom aby ušetřili právě těch pár korun, no, takže.
Ale s aktuálníma cenama na benzín, tak jako no. Si myslím, že
teďka. No, to je přesně ono, že jo, potom po cestě člověk utratí mnohem víc, než.
No, přesně.
Tak teď, jak jsme tady takhle zmínili ten Kaufland, tak asi víme, s kým nebudeme mít placený partnerství.
Nikdy asi dortíky v Kauflandu už asi prodávat nebudu, už tu cestu mám zavřen.
Tak nevadí, stejně to nebyl ten cíl, kam by si chtěla mířit, takže.
Asi bez Kauflandu přežijeme.
Asi bez Kauflandu, to zvládneme.
No.
Takže to byl asi takový závěr našeho dnešního rozhovoru. My ti, Káťo, moc.
Závěr rozhovoru Kauflandu.
Do Kauflandu light cakes nepůjdou.
Prosím, se s tím smiřte, v Kauflandu je nenajdete.
Tak. Každopádně, Káťo, my ti moc děkujeme za tvůj čas, děkujeme, že jsi k nám dorazila na rozhovor, bylo to moc fajn.
To já vám strašně moc děkuji za pozvání, bylo to fakt neskutečně skvělý.
A děkujeme našim posluchačům, že si poslechli další epizodu, doufáme, že se vám líbila a budeme se těšit zase příští pondělí.